Agerraldi egin zuten atzo arratsaldean Europako lurralde hizkuntzak sustatzeko nazioarteko erakunde Eleneko hainbat ordezkarik euskararen, galizeraren eta katalanaren ofizialtasuna zabaltzeko Espainiako gobernuak sustatu duen proposamenari oniritzia emateko. Bruselan egin zuten agerraldia, Europako Parlamentuan bertan, tartean Euskalgintzaren kontseiluak parte hartu zuen agerraldian. Idurre Eskizabel idazkari nagusiak eta Manes Mantxola koordinatzaileak hartu zuten hitza. Plataforma per la lengua, Omnium Cultural, Amesa Pola Normalizazion Lingustika, Obra Kultural Balear eta Akzio Kultural País Valencia elkartek eta kontseiluak batera egin izan zuten gaiari buruzko analizia Bruselan. Euskara, katalana eta galegoa Europar Batasunaren ofizial egiteko Espainiako gobernuak egindako eskaria aztertuko da gaur Europako Batasuneko Goi Orokorraren kontseiluan. Nolanahi ere, itxura guztien arabera, proposamenak lehen eztabaida honetan aurrera egiteko aukera gutxi ditu. Batzarrean parte hartuko duten estatukide guztien oniritzia beharko luke horretarako, eta dagoeneko hainbatek agertu dituzte euren errezeloak. Baliteke beraz posketa atzeratzea. Joan den ostiralean egin zen gaurko hitzordua prestatzeko bilera, eta hitza hartu zuten 16 herrialdetatik 14 gaiak eragiten zizkien zalantzak azaleratu zituzten. Euskara, katalana eta galegoa ofizial egiteak maila ekonomikoan, politikoan zein praktikoan izan ditzakeen ondorioi buruzko txosten juridikoak eskatu zituzten, ezer erabaki aurretik. Hala dela, iturri ofizialenen arabera, herrialde bakar batek ere ez du esesko borobilek eman. Bere proposamenean Espainiak argudiatu du hiru hizkuntza horiek hizkuntzako ofizial gisa onartuta daudela Europar Batasunaren tratatuaren 55.2 artikuluan. Joan den ostiralean Espainiako gobernua prest agertu zen Europar Batasunean euskara, katalana, galegoa ofizial egiteak eragingo lituzkeen kostuak bere gain hartzeko. Idurre Eskizabel kontseiluaren izenean hartu zuen atzokoan hitza, Europar Batasunaren ofizialtasuna lortzen bada, aintzat hartzeko urratza izango dela adierazi zuen. Uste du eguneroko bizitzan ekar ditzakeen onurak euskaldunentzat asko izango daitezkeela. Pentsatzen du etiketatzearen gisako eremutan esaterako hobeto egina izango dela aurrera, eta ikus-entzunezkoen arloan ere aurrera pausuak ematen lagun dezakela. Jarraian entzungo dugu atzo Idurre Eskizabelek kontseiluaren idazkari nagusiak Bruselan esandakoak.
Euskalgintzaren kontseiluak konfiantza handiz segituko du biharko eztabaida, sinetsita baikaude euskarak ofizialtasuna izateko bidea irekiko dela. Izan ere, euskara milaka jenderen hizkuntza, Europan ofizial izatea urrats bat litzateke gure oinarrizko eskubideak, gure giza eskubideak aipatu ditu Elsak, betetzeko, hoiek betetzeko eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Eguneroko bizimoduan ikusiko ditugu horren ondorio batzuk. Etiketatzea aipatu da. Aurrera begira edozein hizkuntzatarako hain garrantzitsua den ikusentzunezkoen arloan normalizazio gutxienekora iristeko ere araubidea hor etor daiteke. Beraz, abiaburu bat da. Era berean, uste dugu Europak ofizialtasuna hartzea bide bat dela euskaldunok gure lurraldean, Euskal Herrian, bizi dugun egoera zuzentzeko. Izan ere, euskara ofiziala Euskal Herriko zati batean baino ez da. Eta ofiziala den eremuan ere, ofizialtasun hori oso prekarioa da. Beti dagoelako Espainiako estatuko muineko instituzioen erabakien menpe. Une honetan, ofizialtasun hori nola arrakalatzen ari den ikusten ari gara, Espainiako auzitegiek, auzitegien bidez, botere judizialaren bidez, etengabe bertan bera botatzen ari direlako euskararen aldeko politika publikoak. Esaten dugu eta hala bizi dugu oldarraldi judizial bat gertatzen ari dela. Uste dugu alde horretatik ere Europako ofizialtasuna berme bat izan daitekela gure oinarrizko eskubide hoiek babesteko. Eta lehenago esan dut, Euskal Herriko zati handi batean euskara ez dela ofiziala. Alde horretatik ere uste dugu Europako ofizialtasunak paradoxa hori are eta gordinago erakutsiko duela. Gertatuko delako Baionako euskaldun batek Europako instituzioekin euskaraz izan ahalko duela harremana, baina Baionako Herriko Etxearekin, bere hurbileneko instituzioarekin ezingo duela hori gertatzea lortu. Berdin Tuterako bizilagun baten kasuan. Alde horretatik paradoxa hau hain gordin agertzeak uste dugu bultzagarri izango dela euskara ofiziala izan dadin Euskal Herri guztian. Labur bilduz, ongi etorria Europako ofizialtasuna. Milaka jendek gure lurraldean, gure egunerokoan, gure gorputzetan hizkuntz eskubideak, herritar eskubideak, giza eskubideak osoki eskuratzeko urrats bat izango delakoan. Eskerrik asko.